Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан билим берүү тармагына тезинен көңүл бурушу керек. Мындай пикирин мурдагы билим берүү министри Камила Шашыкеева Азаттыкка маегинде билдирди.
Билим берүү тармагындагы кризистин кесепети биздин катастрофалык абалга кептейт. Азыр карагылачы, Орусияда биздин канчалаган мекендештерибиз басмырлоого, зомбулукка туш болуп жатышат.
Коронавирус пандемиясы Кыргызстандын медицина тармагында да бир топ адистер жетишсиз экенин көрсөттү. Биз алдыда кесипкөй дарыгерлер эмне үчүн өлкөдөн кетип жатканын айтып беребиз.
Кыргызстанда иштеп жүргөндө айлык акым 5000 деп эсептесек, квартира бойюнча акчам 5000 сом болчу. Анан эми калган өзүңөр ойлонуп көрүңөр.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, болсун жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Дүйнөдө коронавирус жуккандары 3 миллиондон ашты. Бул оорудан кеминде 210 000 киши көз жумду. АКШда илетке кабылгандар 1 миллион адамга чукулдап калды. Каза болгондордун саны 56 000 кишиге жетти. Кытайда акыркы бир күндүн аралыгында оору жуккан 6 учур болду. 2 жумага чукул убакыттан бери адам өмүрү кыйылган учур каттала элек. Илет биринчи жайылган Ухан шаарында ооруканаларда COVID-19 вирусунан дарыланып жаткан бир дагы бейтап калган жок. 27 апрелден тартып Бээжин менен Шанхай шаарлары мектептер кайра ачылды. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп 27 апрелде жаңы вирустун жайылып таркап кетишине байланыштуу Кытайды дагы күнөөлөдү. Ал Бээжин COVID-19 илдетин жаңы башталганда ооздуктай албаганын белгилеп, анан айынан вирус дүйнөнүн кеминде 184 өлкөсүнө жайылып кеткенин, АКШда да өтө көп адамдын өлүмүнө себепчи болгонун айтты. Ошондой эле Кошмо Штаттар бул маселе боюнча иликтөө жүргүзүп жатканын кошумчалады.
There are a lot of ways you can hold them accountable.
Алардын жоопкерчилигин кароонун көп жолу бар. Биз олуттуу иликтөө жүргүзүп жатабыз. Силер билгендей, биз Кытайдын аракетине канааттанган жокпуз. Бул кырдаалга канааттанбай турабыз. Вирустун очогун токтотсо болмок деп ойлойбуз. Бүтүндөй дүйнөгө жайылбаса болмок.
Орусияда COVID-19 жуккандар боюнча Ирандан ашып 8-чи орунга чыкты. Бул өлкөдө коронавирус 87 000 ашык адамдан табылды. Жан бергендери 794 кишиге жетти. Ал арада айрым мамлекеттер ооруга кабылган жана көз жумган адамдар азая баштагандыктан карантин эрежелерин жумшартып жатат. Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында Нарын облусунун Атбаши районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылат. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков өткөргөн коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынында кабыл алынды. Калган аймактарда өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. 28 апрелге карата коронавирус жуккандардын жалпы саны 700 ашты. Алардын ичинен 8 бейтап каза тапты. 416 бейтап айыгып чыкты. Оору жугузуп алгандардын 185 медицина кызматкерлери. Кыргызстанда биринчилерден болуп коронавируска бекер текшериле тургандардын тизмеси түзүлдү. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бул тизмеге өтө кооптуу шартта иштеп жаткан медицина кызматкерлери кирип жатканын айтты.
На сегодня определена первая группа лиц, которая
Үсөнбаев алар Бишкек шаарынан үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун коронавирус жугузган адамдары, алардын жанындагылар менен жакын байланышта болгон кызматкерлер экенин билдирди. Анын ырасташынча алгачкы топ текшерилгенден кийин кийинкилердин тизмеси аныкталат. Былтыр дүйнө жүзүндө 33 400 000 адам ар кандай жаңжалдардан улам жана табигый кырсыктардын кесепетинен жер которгонго аргасыз болгон. Бул тууралуу качкындар иши боюнча Норвегиялык кеңеш менен анын өз өлкөсүндө жер которууну көзөмөлдөө борбору 28 апрелде жарыялаган баяндамасында айтылат. Ага ылайык, учурда дүйнөнүн ондогон өлкөсүндө тамдашын таштаганга аргасыз болгон адамдардын жалпы саны 51 000 000 кишиге жетти жана бул эң чоң көрсөткүч болуп саналат. Өз өлкөсүндө жер которууну көзөмөлдөө борборунун башчысы Александра Белак коронавирус пандемиясынан улам мындай адамдардын оолуу бетер оорлогонун белгиледи. Европалык эмдөө жумалыгынын алкагында Кыргызстанда 65 мобилдик бригада аймактарды кыдырып эмдөө жүргүзөт. Бул тууралуу 28 апрелде Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишинапысова билдирди. Анын айтымында карантинге байланыштуу пландуу эмдөө убактылуу токтотулган болчу. Февраль-апрель айларында кызамык менен кызылчага каршы, ал эми төрөт үйлөрүндө ымыркы айларда БЦЖ жана гепатитке каршы гана эмдөө жүрүп жатты.
Азыркы күнү эми ушул бир жумалыкта кызамык, кызылча катталган областтарда, райондордо ушул ооруларга каршы эмдөөнү жүргүзөбүз. Андан тышкары пландык эмдөөлөрдү дагы баягы ахват кичине төмөндөп кеткен ушул кырдаалга жараша 2 жашка чейин балдарыбызды эмдеп баштайбыз.
эмдөө аракеттеринен улам Кыргызстан 1993 жылдан бери полиомиелит оорусу жок өлкө аталып келет. Ошондой эле кептөөр, дене титиреп, талма болуу, ымыркайлардын кургак учук менингити жана Б гепатити деген оорулар катталбайт. Коронавирус пандемиясы толук көзөмөлгө алынбаса, Токио 2020 жайкы олимп оюндары эмдиги жылы дагы өтпөй калышы мүмкүн. Бул тууралуу оюнду уюштуруу комитетинин башчысы Йошира Мори билдирди. Жапон медициналык бирикмесинин башчысы дагы дартка даба болчу дары менен вакцина тезирээк табылат деген үмүт кыларын, болбосо оюндарды эмдиги жылы өткөрүү оор болорун эскертти. Олимп оюндарынын 124 жылдык тарыхында бул иш чара согуштун айынан өтпөй калган учурлар болгон, бирок мөөнөтү бир дагы жолу жылдырылган эмес. Токиодо жайкы олимп оюндары 24 июлдан 9 августка чейин өтмөк, бирок өткөн айда коронавирустун айынан эмдиги жылга калган болчу.
Ооба, олимпиаданын жылдырылышы бир топ спортчулардын планын үзгүлтүккө учуратып койду окшойт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырууда. Кыргызстанда билим берүү тармагына тезинен көңүл бурбаса кесепети абдан оор болот. Бул тууралуу Азаттык маегинде Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри, Борбор Азиядагы эл аралык университеттин ректору Камила Шашикеева билдирди. Ал пандемия маалындагы дистанттык билим берүүнүн өзгөчөлүгү, бул тармактагы көйгөйлөр жана көрүнүштөр жөнүндө айтып берди. Камила Шашикееваны Бакыт Асанов кепке тартты.
Камилайым, мына коронавирус пандемиясынан улам дүйнөнүн баардык башка өлкөлөрүндө эле Кыргызстанда дагы билим берүү мекемелерине дистанттык режимде иштөөгө өттү. Ал үчүн Билим берүү министрлиги атайын программа даярдалып жаткандыгын билдирүүдө. Учурда аткарылып жаткан иштерге сиз кандай баа берип жатасыз? Канчалык деңгээлде даярдык болгон?
Ну, я знаете, что поняла, что вот ничто не может заменить вот живого.
Акыркы кырдаалдан мен бир нерсени түшүндүм. Класстык бөлмөлөр менен аудиторияларда мугалим менен окуучу же студенттин баарлашуусун эч бир нерсе алмаштыра албайт экен. Бирок коронавирус пандемия деп күтүүсүз жарыяланганына байланыштуу биз студенттердин сапаттуу билим алышын улантуу үчүн колдон келген шарттарды түздүк. Азыр баары окуу жылын ийгиликтүү аякташ үчүн аракет кылып жатышат. Учурда Zoom же Google Meet деген сыяктуу платформалар колдонула баштады. Биздин мугалимдер окуучулардын билимин баалоо, көзөмөлдөөнү дистанттык ыкмалар арында өздөштүрүп жатат. Мисалы, Google Classroom деген платформа аркылуу лекциялар же тапшырмалар камтылган папкалар түзүлүп, интернет байланышы болбогон студенттерге жеткирүүнүн жол-жобосун издешүүдө. Бирок баарыбыз эле ушул багытта канчалаган даттануулар, сын пикирлер болуп окуп атабыз. Алыскы аймактарда бир телевизор же бир компьютер, уюлдук телефон болгон үй-бүлөлөрдө азыркыдай шарттар толук кандуу билим алышы абдан эле оор. Биз коомдогу, анын ичинде билим берүү тармагында санариптешүү жараянына даярданганыбызга карабай, баардык мектеп, коол университеттер дистанттык билим берүүгө даяр эмес экени көрүнүп атат. Мен жаңылбасам, санариптешүүгө даярдык деп жогорку кеңеш уюштурган тегерек столго да катышкам. Бирок буга карабай, биз даяр эмес экенбиз. Бирок бул жерде Кыргызстанда абдан чочулап көйгөй кылуунун деле кереги жок. Мен ушул багытта АКШ, Европа, Орусиядагы абал боюнча абдан көп англис тилиндеги материалдарды окуп, уктурууларды уктум. Ал өлкөлөрдө деле тажрыйбасыздыктан улам ушул сыяктуу эле маселелерге туш болуп жатышат.
По-английски в разных странах и Европы, и Соединённых Штатов, и в России проблемы такие же появлялись, что нет опыта.
Мен сиз менен билим берүү жаатындагы тажрыйбалуу адис катары дистанттык билим берүү, онлайн билим берүү жөнүндө эле эмес, жалпы билим берүү системасынын проблемалары жөнүндө да сүйлөшкүм келип атат. Кыргызстанда билим берүүнүн сапаты начарлап бара жаткандыгы жөнүндө көп эле сөздөр айтылып келатат. Муну эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары дагы көрсөтүүдө. Сиздин пикириңизде бүгүн билим берүү системасынын башкы проблемасы эмнеде?
Башкы проблема бүгүн была и остается главная проблема в Кыргызстане – это коррупция.
Кыргызстанда билим берүү тармагындагы эң башкы маселе коррупция болчу жана азыр да ошондой. Мен бул жөнүндө көптөн бери айтып деле келе жатам. Эгер биздин көйгөйлөрдүн кульминациясы болгон коррупцияны жок кылбасак, өлкөнүн өнүгүшү үчүн абдан кыйын болот. Мисалга, эгер кайсы бир окуу жайда саналуу гана студентке акчага баа коюп берсе, өзүн сыйлаган бир да жумуш берүүчү ал университет же мектепке ишенбей калат. Балким ал окуу жайда аз гана окуучу бааны сатып алышы мүмкүн, бирок анын кесепети жалпы мекемеге тиет. Коррупциялашкан мугалимдер, коррупциялашкан жаш мунду тарбиялап жатат. Эгер сиз менден академиялык көз караштан билим берүүнүн маселеси эмне деп сурасаңыз, ага тилекке каршы биз азыркыга чейин туура окууну окута албай келебиз деп жооп берем. Башкача айтканда, өмүр бою билим алуу үчүн керектүү жөндөмдөргө үйрөтпөй келебиз. Өмүр бою дегеним адам жашоосунун аягына чейин окушу керек. Биз болсо билим деп бат эле эскирип калчу факт, маалыматтарды беребиз. Ошондуктан биздин милдет компетенттүү жана практикага негизделген билим берүүгө өтүшүбүз керек. Бул абдан маанилүү.
Главным недостатком с точки зрения академической является, что мы до сих пор не учим учиться, приобретать вот навыки, которые необходимы для образования в течение всей жизни, потому что учиться нужно всю жизнь.
Сиз билим берүү системасынын башкы проблемасы катары коррупцияны, академиялык таза эместикти айтып жатпайсызбы? Бирок аны чечүү үчүн эмне аракеттерди көрүү зарыл? Мисалы, бүгүнкү күндө ошо мугалимдерге берилген айлык акынын, камкордуктун, жалпы эле билим берүү системасына болгон мамиледен улам коррупция өзүнөн өзү жаралат деп айтып жатышат.
Ну, я просто хочу сказать, что никогда коррупция сама себя не уничтожит. С коррупцией надо бороться. За
коррупция эч качан өзүнөн өзү жок болбойт. Аны менен күрөшүш керек, жазалаш керек. Албетте, мугалимдердин айлык акысы сыяктуу маселелерге көңүл буруу керек. Мен кечээ эле кайсы бир мектепке чейинки билим берүү мекемесинде кыргыз тилчи мугалимдердин айлыгын 2 эсеге кыскартыптыр деген жаңылыкты окуп калдым. Анын натыйжасында алар 2,5 000 сом гана маяна алышат экен. Ал мугалим 2,5 000 сомго кантип үй бүлөсүн багалат? Бул кейиштүү көрүнүш. Биз мугалимдин кадыр баркын көтөрбөсөк болбой калды. Мисалы, Прибалтикадагы өлкөлөрдүн ичинен Эстония мугалимдерге абдан жакшы шарт түзүү менен бул кесиптин баркын көтөрдү. Азыр жаштардын баары мугалим болууга умтулушат. Биз дагы ошондой радикалдуу кадамдарга барышыбыз керек. Өткөндө Орусиянын жетекчилеринин бири өкмөттөгү эң башкы министр, билим берүү министри деп айтканын угуп калдым. Чынында эле ошондой болушу керек. Анткени билим берүүдөн экономика болобу, маданият болобу баары көз каранды.
Самый главный министр из всех министров в правительстве это министр образования, потому что от него очень многое зависит. Практически экономика, культура, все.
Сиз билим берүү жаатында иштеген, ушул тармакты жетектеген адам катары, бүгүнкү күндө Кыргызстанда билим берүү системасы кризиске такалды деген да пикирлер айтылып жүрөт. Сиз ушундай пикирлерге көз карашыңыз кандай?
Мы в кризисе. Мы в кризисе уже 30 лет.
Биз чынында эле кризистебиз. Биздин кризиске кептелгенибизге 30 жылдын жүзү болду. Бир гана билим берүү системасы эле эмес, баардык тармактар кризисте. Анткени мен жогоруда айтып өткөндөй, кризистин кульминациясы коррупция болууда. Маселен, 1993 жылы Кыргыз-Америка факультетинин алгач Кыргызстандагы Америка университети, кийин Борбор Азиядагы Америка университети түзүү менен коррупциялашпаган мугалим менен студенттин ортосунда ак ниет мамиле болгон окуу жай негиздегенбиз. Мен ошол учурда башка университеттер да үлгү алат деп ойлогом. Бирок жакшы жагынан көпчүлүк окуу жайлар үлгү алышкан жок. Тилекке каршы, дал ушундай сабак алынмайынча, билим берүү башка тармактар сыяктуу эле кризисте кала берет. Кийин ошондой эле принцип менен Борбор Азиядагы эл аралык университетин түздүк. Албетте, ушундай ак ниет иш алып барууга аракет кылган окуу жайлар бар. Бирок биз 100% билим берүү тармагын коррупциядан арылтканда гана коом өнүгөт.
К сожалению, мне кажется, что образование будет в кризисе, как, собственно говоря, и все остальное будет в кризисе, не только образование.
Сол нерсени сурайын деп жатканмын. Эгер билим берүү кризиси улана бере турган болсо, жалпы өлкөнүн масштабында деги эле ушул кесепеттери кандай болушу мүмкүн?
Ну, сказать вам здесь, никакой тайны здесь нет. Если мы не хотим остаться страной третьего мира, мы сейчас этой страной являемся.
Мында эч кандай деле сыр жок. Биз азыркыдай үчүнчү дүйнөдөгү өлкө катары калгыбыз келбесе, билим берүүгө көңүл бурушубуз керек. Болбосо азыркыдай жашап, азыркыдай иштей берсек, үчүнчү дүйнө деген топтон эзели чыкпайбыз. Мен жогорку окуу жайда иштеген адамдын көз карашынан айтайын. Студенттик билетке жакшы баа алуу үчүн кыстарылган ар бир банкнот өлкөнүн жакырдык сазына дагы тереңдеп батышын шарттайт. Коррупция менен катар мен академиялык маселелерди көрсөтүп келем. Эгер биз коррупция менен кошо, биз окуткан студенттерге бир нерсени жаттатып, тотугуш сымал кайталаган болгандыгына үйрөтүп, ал эми бийликке болобу же башкаларынабы суроо берүүнү же өз укугун билип, сынчыл ой жүгүткөндү окутпасак, бул чоң маселе. Анткени бир нерсени жаттатуу менен гана биз эч качан креативдүү адамдарды, креативдүү муунду тарбиялай албайбыз. Ал эми креативдүү адамдар сивилдүү, өнүккөн коомду кура албайбыз. Билим берүү тармагындагы кризистин кесепети биздин катастрофалык абалга кептейт. Азыр карагылачы, Орусияда биздин канчалаган мекендештерибиз басмырлоого, зомбулукка туш болуп жатышат. Дагы бир жолу кайталайм, эгер билим берүү жаатында бир нерсе кылбасак, биз эч качан алдыга жылбайбыз. Экономика болобу, өнөр жайбы, илимби, эч бир тармакта. Мен 2002 жылы билим берүү тармагын реформалоонун концепциясын баардык бийлик бутактарына сунуштагам. Ошол учурда санаган маселелер тилекке каршы азыркыга чейин чечилбей келе жатат.
К сожалению, весь клубок проблем сегодня остался. Ничего не распутываются, и они остаются нерешенными по сей день.
Камилайым, сиз абдан оор кесепеттери жөнүндө айтып жатасыз. Ал эми ушуну чечүүгө болгон биздин мамлекеттин башчыларынын, тешелүү жетекчилердин бир каалоосун, кадамдарын байкап жатасызбы? Же андай каалоо жокпу?
Вот я вам скажу, когда я подавала себя в президенты, да,
мен президентке талапкер болом деп чыкканда дал ушул президенттен көп нерсе көз каранды экенин көрсөтүүнү каалагам. Анткени баары бизде төмөндөн жогоруну көздөй эмес, жогорудан төмөндү көздөй гана иштейт. Бизде абдан сапаттуу өкмөт болушун каалап келебиз. Бирок азыркы тапта өкмөттүн түзүмдүк органдарын өздөрү чечпей, жогору жактан гана саясий эркин күтүп жаткандай сезилет.
Все еще сегодня структурные подразделения сами не решают, они ждут политической воли сверху.
А саясий эрк барбы бүгүн? Сиз айтып жаткан жогору жакта.
Я надеюсь, я хочу верить, что что-нибудь сдвинется. Но
үмүттөнөм, мен буга ишенгим келет. Мен бир нерсе ордон жылат деп ишенгим келет. Бирок ошол кыймыл болсо да абдан жай болуп жатканын айта алам. Биз буга чейин эле көп нерсени өзгөртүшүбүз керек эле. Мен кемчиликтер үчүн уялбай, сыймыктанчу мамлекетте жашагым келет.
За которую не стыдно, вот, и которой можно было бы гордиться.
Рахмат сизге, Камилайым.
Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри, Борбор Азиядагы эл аралык университеттин ректору Камила Шашакеева кесиптешим Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Дүйнөдө коронавирус жуккандар 3 миллиондон ашты. Бул оорудан кеминде 210 000 киши көз жумду. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп жаңы вирустун жайылып таркап кетишине байланыштуу Кытайды дагы күнөлөдү. Орусия COVID-19 жуккандар боюнча Ирандан ашып 8-чи орунга чыкты. Бул өлкөдө коронавирус 87 000 ашык адамдан табылды. Жан бергендери 794 кишиге жетти. Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалалабад шаарларында Нарын облусунун Ат башы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылат. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылган коопсуздук кеңештин чакан курамдагы жыйынында кабыл алынды. Кыргызстанда мындан сырткары биринчилерден болуп коронавируска бекер текшериле тургандардын тизмеси түзүлдү. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда медициналык академияны бүткөн жаш дарыгерлер Орусия, Казакстан тил билгендер болсо Европага кетишүүдө. Ушундан улам өлкөдө дарыгерлер тарштыгы келип чыкты. Айрым аймактарда 10 000 калка 7 дене эле доктур туура келип жатат. Бул стандарттагы 22 доктурдан алдаганча аз. Жаш дарыгерлер эмнеге четке кетип жатат? Алдыдагы кыялдары кандай? Алардын ушул суроолор менен Бактыгүл Чыныбаева Орусиянын Москва, Магнитогорск жана Санкт-Петербург шаарына кеткен 3 дарыгерге кайрылды.
Саламатсыз бы, урматтуу Азаттык кунагысынын көрөрманы жана угарманы, биз менен бүгүн Skype аркылуу түз байланышта биздин мекендешибиз Магнитогорск шаарындагы врач-хирург, уролог Кубаныч Сыдыков турат. Кубаныч, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кубаныч, алгач айтсаңыз, сиз качан окуу жайды бүттүңүз эле, канча жыл коротуп бүттүңүз эле ушул Кыргызстанда?
Мен эми Кыргызстанда 2004 жылы медицина академиясын бүттүм. Мындан кийин 2 жыл ординатура, клиникалык ординатура, биздин академик Мамбет Мамутевичтин улуттук хирургия борборунда жана ошондой эле ошол жакта 3 жыл иштеп калдым.
Эмне себептен бизден Кыргызстандан кетүүгө мажбур болдуңуз дейлиби, же кааладыңызбы ушул нерсени? Бизде хирургдардын орду чоңго Кыргызстанда?
Чынында эле хирургдардын орду чоң. Кыргызстандын билим берүү, медициналык билим берүү деңгээли аябай жогору. Анан бул жактан мен өзүм эмес, менин коллегаларымдагы баардыгы тең көрүнүп турушат. Эми ал жактан кеткенимдин себеби кандай? Мен чоң деген врачтар менен иштедим. Кенөмөт Мамакевич, Раматоча Батусун Алиевич, Расул Мусатаевич. Ошолор менен иштешип, ошолордон билим алып, практика алып, чынакай иштеп жаткам. Анан кетүүмдүн эң бирден бир себеби бул эме чынчына келгенде айлык баянанын аздыгы. Бир айтылат эмес, балык терең жерди издеп, адам баласы жакшы жерди издейт дегендей келип калдык. Россия бизге жакындыгы тилибиз, экинчи официалдуу тилибиз дагы болгондуктан бирге жеңилирээк болду. Кааласам колума келсе, албетте Запад, Европа өлкөлөрүнө ары башка жактарга барайын деген деле кыялдар бар болчу. Анан ошол учурда эң мыга көзүм жеткен жерле ушул нерсе болду.
Сиз эми кеттиңиз, ал жактан өзүңүздүн ордуңузду таптыңыз, хирург врач болуп иштеп атасыз. Анан сиз ошол издеп барган кыялыңызды, ошол издеп барган айлыгыңызды алып жатасызбы, ал жактан алып жатасызбы, жетип ататпы ошол материалдык жактан? Кыргызстанга салыштырмалуу кандай болуп жатат?
Мен салыштырмалуу айтканда Кыргызстанда иштеп жүргөндө айлык акым 5000 деп эсептесек, сомо менен квартира боюнча акчам 5000 сом болчу. Анан эми калган өзүңөр ойлонуп көрдүлөр, кандай тамак ашты, кандай жашоо шарт, ал кезде эмнеки уулум төрөлгөн мезгил кандай жашашым керек. Мен хирург специалист катары өзүмдү бизнесмен сыяктуу сезгим келген жок да. Оорулууга болгон мамилең, оорудан акча үмүт өттүргөнүм мамлекет сени багып квартирасын берди, айлыгым Кудайга шүгүр жетишерлик.
Кийинки каарманыбыз мурда саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөн интернет блогер, ошондой эле республикалык клиникалык госпиталдын кан тамыр хирургу Элзар Токтоназаров. Элзар 2 жыл мурда Кыргызстандагы жумушун таштап Орусиянын Санкт-Петербург шаарына окууганы кеткен. Элзар, Кыргызстандан эмнеге кетип калдың? Себеби бул жакта аябай жакшы баштадың эле жумуштарыңды.
Кыргызстанда дагы улантууга дагы пландар бар. Азырынча ушул жакынкы 3 жыл аралыкта жубайым экөөбүз бул жакта дагы улантуу жана окуубуз улантуу себеби менен бул жакта жүрөбүз. Санкт-Петербург шаарында жакшы окуу жайлар бар. Ошондо жубайым ординатураны окуп атат, мен аспирантурада.
Мисалы, Кыргызстанда силер аябай көп жыл окудуңар да, академияда окуш деле өтө татаал да. Анан ошол окуган билимди таштап, анан баягы кесиптештерди таштап кетүү кыйын болгон жокпу? Мисалы, Кыргызстан үчүн эмгегим сиңсин деген дагы бир ой пикирлериң бар эле мурдачы?
Өзүбүз бул жакта физически алыс турганыбыз менен, бирок оюбуз менен ушул бүт Кыргызстандабыз, бүт эле жаңылыктарда, бүт эле группаларда ошо кошулуп оюбузду билдирип эметип турабыз. Бирок практикалык тараптан бул жакта өтө эле айырма өтө күчтүү. Чет өлкөнүн ушул ооруканалары, профессионалдары башка деңгээлде да. Ошон үчүн бул жактан дагы жаш кезибизде оңой өзгөрүүгө оңой да. Ошон үчүн билимдер чогултуп келели деп чечтик.
Элзар, анан азыркы тапта ушул COVID-19 жүрүп турган маалда Кыргызстанда дарыгерлердин көйгөйлөрү аябай көп айтылып жатат да. Анан силерде кандайдыр бир ошол чет жактан карап туруп, ушул проблеманы мындай кылып өзгөртсө болот эле, бул системаны мынтип бузса болот эле деген ой жүгүртүүлөр болуп жатабы? Мисалы, сен ошол аралашып калдың да саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн ишмердүүлүгүнө дагы.
Албетте андай ойлор көп. Мурунда эле көйгөйлөр бар болчу. Ошол көйгөйлөр азыр могу пандемияга жараша ушул өтө көрүнүп калды да, көйгөйлөрдүн көбүнчөсүчү. Көбүнчө бул организациялык тараптан, жалаң эле финанс эмес, организациялык тараптан көп мындай репрессиялык идеялар өтө көп биздин системада. Азыр ошолорду оңдозок жакшы болмок да.
Репрессиялык болгондо кандай? Мисалы, азыр ошол дарыгерлер өзүнүн оюн ачык айта албай жаткандардыбы кантип оңдосо болот? Негизи эле дарыгерлердин өзүндө мындай бир демилге барбы? Себеби сен аралашып жүргөнсүң да алардын арасындачы.
Демилге көтөрүп чыккандар дайыма бар, мурун деле бар болчу, азыр деле бар. Ойлойм, ушул дайыма эле болуп турат го. Бирок аз, өтө көп эмес. Көбүнчө группаларда мындайча коомдук жанагы кесиптештердин кошумчалары бар. Ошолордо мындай андай ойлор чыгат, мындай болуш керек, бул министрликтин кылганы туура эмес же тигил булар организациялык тараптан муну туура эмес кылып атат деген ойлор көп эле, бирок бүт эле учурда ал элге тарап чыкпайт. Көп көйгөйлөрдү болсо биз айтып келебиз, бирок четинен бир аз чечиле баштаганда эле ошол менен токтоп калабыз да.
Азыркы тапта дүйнө бул COVID-19 менен, пандемия менен күрөшүп жатат да, анан силер көрүп атасыңар да Орусиядагы шарттарды, ошол эле медиктерге түзүлгөн шарттардычы. Ошону Кыргызстан менен салыштырса болобу же асма менен жердейби?
Мисалы Россия Федерациясы менен салыштырсак болот. Бул жакта Москва менен Санкт-Петербург өтө күчтүү. Ушул медицина кызматынын ушул организациялык тарабынан өтө күчтүү. Биринчи эле жана COVID-19 менен чалдыккан адамдын ушул биринчи эле симптомдорун табыш үчүн ушул компьютерный томография өткөзөт, экспресс анализ кылат, ПЦР анализ кылат. Анан ошол изилдөөлөрдү кылган учурда жана дарыгерлер, медициналык айымдар баардыгы ушул кийингени, бүт жана антисептик баардык колдонгондордун баардыгы өтө бийик деңгээлде да, азыр ушул жактан деле байкап турабыз.
Социалдык медиада элдин маанайы, баягы дарыгерлерге болгон маанайы аябай жакшы болуп жатат да, аларды колдоп дарыгерлердичи. Анан ушунун өзүн дарыгерлер азыр өз пайдасына пайдаланып, мындай кандайдыр бир дарыгердин аброю COVID-19 кийин көтөрүлөт деген бир үмүт барбы?
Албетте, ушул пандемия менен күрөш болуп турган учурда бир аз ушул авторитет, мындайча айтканда неме көтөрүлөт, бирок биз адам баласын жакшы эле билебиз да, пандемия бүткөндөн кийин албетте бул пандемия бүтөт, оорулуулардын саны азаят. Бирок бул пандемия бүткөндөн кийин ушул дарыгерлердин ролун кайра эле акырындан эл унута баштайт.
Ал эми кийинки каарманыбыз Айчүрөк Кожоналиева, бул дагы жаш дарыгер, онколог. Ал Беловодск айылында онколог болуп иштеп, 5000 ашуун адамды дарылоочу. Ал дагы 2 жыл мурда айлык аздыгынан улам Кыргызстанда окуй албай калгандыктан Москвадагы онкологиялык борборго аспирантурага тапшырып окуп. Орусиядагы жашоо кандай экен? Ошол бизге айтып бергениңде Бишкекте, анан ошо чүйдө иштеп жүргөндө аябай кыйналганыңды, айлыктын аздыгын айткан элең, азыр кандай болуп калды жашоо?
Жашоом андан кыйла эле жакшыраак болуп калды. Андай жумушта иштебейм, үч жумушта мурункундай. Азыр бир эле аспирантура менен илимий жакта менен иштенип жатам. Анан стипендия алам, проездной беришет. Жакшы эле момент болду.
Аспиранттын алган стипендиясы жашоого жетет бекен ал жакта?
Жашоого кам жакта жете тургандай эле болчу да. Өзүм кичине экономит этип жасасам болот. 850 общежитияга бир айына, проездного 700 рубль деп айтыны берет. Обучающий катары деген саналган, окуучу катары. И ошон үчүн була социальный карта деген, социальный карта деп проездной берилет да, ошон үчүн ошого жетет деп ойлойм.
Кыргызстандан барып Москвада аспирантурада окуш сен үчүн кыйын болгон жокпу? Себеби бул жактагы билим менен ал жактагы билимдин деңгээли эки башка да.
Кыйын болгондон мен аябай корккум. Мыякта анткени конкурс боюнча 3 экзаменден өттүм. Анан конкурста деген бүт Россия менин 2-мед деп аталат. Мыякта Пирогово атындагы университетте азыр мен аспирантураны өттүм. Аякта 50 кишиге 50 местага аспирантурага өтүп атышкан. Анан мен аябай корктум да, аякта түшүнүктүү да университеттерден келишкен, бүт Россиядан келген адамдар болчу. А мен болсо кандайдыр өзүмдү эме тарттым окшойт, бирок балл боюнча өтүп калдым. Ошентип специальный фотору билимим деңгээлде эле болуп калды окшойт да булардачы. А философиядан аябай кыйналдым бир аз, анткени орусча философия аябай кыйын болот да магачы.
Ошол Бишкектеги Кыргызстандагы ишин таштап кетип жаткан адистер барбы? Алар менен байланышып турасыңарбы? Алар кайда кетип атышат, анан эмнеге кетишкенин айтып жатышабы?
Биякта бар, менин тааныштарым, медакадемияда окуганда тааныш болчубуз алар менен. Алар бияка келип аспирантура, ординатурага өтүшкөн, аспирантураны бияка окуйбуз деп кетишет. Кардиологияда, хирургияда, неврологияда болгондор, терапияда окушкандар бар, анестезиялык реаниматологияда тааныштарым бар. Алар мындай биякта окуганыбыз оңоюроок, бизге жеңилирээк, биз батыраактын бутубузга тура алабыз деген ой менен жүрүшөт.
Мен билгенден сен ушу Беловодск айылында мин деген онкологиялык ооруларды, өсмө оорусу менен ооругандарды дарылачу элең да, сен кеткенден кийин абал кандай болду?
Аякта 3 айча врач жок деп айтышты, андан кийин жаңы врач келди деп, бирок ал деген эндокринолог деп айтышты, башка профилге перепрофилированияга окутушкан окшойт да ушундай болду. Ойлонуп калганда тигин эмне болду, бул эмне болду деп, бирок баарыбир кетиш керек болуп калды. Биринчиден аспирантурамды бүтүрөйүн деп ойлоп атам, бияктын диссертациямды жактасам, андан ары көрөйүн деп ойлонуп атам азыр.
Ошо калуу мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Кээде болот да ушундай, а так үйгө эле кетейин деген, Кыргызстанга кетейин деген оюм бар.
Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева, Орусияда иштеген кыргызстандык дарыгерлер Кубаныч Сыдыков, Элзар Токтон Назаров жана Айчүрөк Кожоналиева менен маектеште. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкундагы өрүңүздөр.